Ne prezentał? Dialetti. Sensiela ta' programmi dwar i-dialetti fil-gżejjer Maltin. Jintervjenu fil-sensiela lingwisti, awturi u nies li ma jiddejqux jużaw i-dialetti. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Sergio Grech.
Mġdijt nsalmulkom u nilqawkom għattini program minn din is-sensiela dialetti. Illum serin nitkellmu dwar id-dialetti fl-iskejjel. Ovvjament ma nixxi ngħidu li l-iskola hija moment importanti fil-ħajja tagħna u probabbilment l-iskejjel din jiswew biex jgħinu biex id-dialetti jispiċċaw. Però ħa naraw jekk hux hekk u sidinna magħna lill-Olvin Vella li huwa għallim tal-Ilsim Malti fis-skola sekundarja u attiv ħafna wkoll fl-għadda tal-għallima tal-Malti. Olvin, nagħtik merħba fil-programm tagħna. Ħanpoġġi idejja mill-ewwel fuq il-ferit. Ta' kemm taħseb li l-iskejjel din jippromovu jew inkella ngħidlek mhux jgħinu daqstant il-kontinwazzjoni ta' dialetti.
L-iskola dejjem ħadet ħsieb il-lingwa standard. Ngħidu aħna l-iskola fl-Ingilterra dejjem ħadet ħsieb l-Ingliż ta' Londra. U fl-Italja l-iskola ħadet ħsieb l-Ingliż ta' Firenze. Li mbagħad sar biex ngħidu hekk il-pulit. L-standard. Jiġifieri l-lingwa li jużaw ix-xandir, li jużaw it-tobba l-avukati. Da kollu li mhux imgħawweġ. Malta hija parti mid-dinja u f'Malta nagħmlu l-istess ħaġa. Issa, jekk dan ifisser li l-iskola tippromuovi l-istandard, il-pulit. U fl-istess ħin tkasbar id-dialett li m'għawweġ, ma naqbilx. Imma naħseb mill-impressjonijiet li għandi li hekk qed jiġri. Jiġifieri meta għallim jisma' student li juża d-dialett iwidbu jgħidlu jitkellem sew bħalli kieku ma kienx qed jitkellem tajjeb.
Olvin użajt żewġ frażijiet interessanti, il-pulit u l-mawweġ.
Din hemm storja fuqhom. Il-pulit aktarx għaliex l-istandard li sin tal-belt fejn hemm ċentru kulturali u politiku fil-Kastana Belt Valletta. Ovvjament qabel ma kien hemm il-Belt Valletta kien qed għadha xi ras il-pulit kien il-lingwa tal-imdina. Ikun assoċjat dik il-varjetà lingwistika tkun assoċjata man-nies il-puliti, in-nobli. Aktar xi li għalhekk ngħidulu l-pulit. Mill-banda l-oħra l-dialett insibuh popolarment bħala jew it-tof. Għax fil-Malta, għax f'Malta, taf hija l-istandard, allura tuf jew tof jiddependi mill-raħal dak huwa dialett, jew kellha l-imgħawweġ. Issa din tal-imgħawweġ tinsab anke f'lingwi barranin bħala kelma li turi dialett. U aktarx hija marbuta mar-relazzjoni li kienet issir fl-imodi bejn il-lingwa u l-moralità. Jiġifieri wieħed li jitkellem lingwa standard aktarx li jkun persuna moralità aċċettabbli, raġel kif suppost, raġel tal-irġiel, waqt illi id-dialett li m'għawweġ ifisser xi ħaġa devjanti, xi ħaġa minn anfisha ħażina. Għal daqstant hemm anke kontenut moralistiku allura fil-lingwa ta'.
Ġieri fl-aħħar mill-aħħar m'hemm xejn m'għawweġ u m'hemm xejn.
Ovvjament, fil-fatt illum fl-istudji lingwistiċi nirreferew lihom bħala varjetajiet. Anke l-lingwa il-pulita, l-standard, nidu la varjetà. L-għażla, kif jiġi l-pulit, min fejġe il-pulit? Il-pulit huwa ġej minn dialett sewa li għal-raġunijiet aktarx politiċi u soċjali jiġi elevat, jinażel. Per eżempju, fl-Ingilterra, l-Ingliż li huwa magħruf illum mad-dinja kollha ħareġ minn Londra għaliex? Għaliex Londra dak iż-żmien kienet iċ-ċentru politiku u kulturali. Sewa u kummerċjali wkoll. Fl-Italja għalfi ħareġ minn Firenze. U mhux pereżempju minn Cagliari jew minn Napli. Għaliex Firenze kienet il-bejta ta' Boccaccio, Dante, Petrarca u allura kull min kien jafjaqra bit-Taljan kien jara lilhom bħala l-mera tal-lingwa Taljana u ovvjament kien jimidhom. L-istess ħaġa fil-Ġermanja. Luteru nafu l-istandardizza il-Ġermaniż għaliex għax Luteru kiteb ħafna xerret il-Bibja. U ovvjament minn hemmhekk inħoloq l-istandard.
Sewa, olvin issibu dan il-konflitt ngħidlek bejn student li qed juża dialett u mbagħad student li inti qed tipprova permetti l-verb. Talmu il-Malti standard?
Hemm u m'hemmx, għalfejn għalfejn m'hemmx qabel xejn, għaliex id-dialett huwa marbut mal-qasam tat-taħdit. Jiġifieri f'Malta ma nikdbux bid-dialett. Hemm irkejjem fid-dinja fejn għandhom storja li jiktbu dialett tagħhom, pereżempju Napritani, jiktbu l-poezija bid-dialett.
Il-Venezjani għandhom.
Il-Venezjani, eżattament, l-isqallin. U jista' jiġri wkoll ta' jiġifieri li f'Malta ekonomi nikteb bid-dialett, pereżempju Kilin, għandu fuq il-lajn ta' San Bastjan. U hemm ukoll Juan Mamo. Fulli tena n-avvenut fl-Amerika.
Pero fiġwa mamo donnu għet juża dialett biex juri l-Maltin pala nisbsata s-aktar mill-etjer.
L-ignoranti, għaxe kienem l-latitudni li dialetti fissek klas il-baxa, kif edna li mawweċ, dak li mux dritt. Ma dan kollu f'kelin differenti, f'kelin għandek sens affettiv ħafna ta' dialett. Fil-fat, nis li jitkelmu bi dialett, aktar xie jitkelmu bieħ maħbibom, f'intimità, fid-dar, mat-tfal, f'dak il-kuntest informali, taħbiberija. Ovvjament meta mbagħad ħajtħallet ma' xaħli ma jafux, hemmhekk ħajaqleb mal-ewwel għal-lingwa standard.
Sewa ġifieri għalik id-dialett inti qed tgħid li m'għandux jaqsam mal-kitba, ġifieri l-problema mhux qiegħda f'dik l-ħafna.
Normalment id-dialett ma tikdbux u allura għall-għalim tal-Malti li qed jgħallem il-kitba, dik ma tippreżentax problema. Fl-istess ħin l-student huwa miskin li jitkellem bid-dialett għax pereżempju qed li dejjem jgħid roġol. U dejjem qala roġol dan ikun għadu tifel. Kif ħadd tispjegalu li tinkiteb re a g e le. Meta u dejjem isma' re o g o le. Jgħidlek ser imma għaliex jekk ingħad ngħid roġol. U hemmhekk inti ħadd tibda tippritkalu il-dialett għandu l-użu tiegħu f'kuntest. Fil-kuntest tal-familja, imma fil-kas tal-iskola fejn qed titgħallem lingwa li għandha taqdik mal-pajjiż kollu, hemmhekk dik ħadd tkun differenti.
Ma tħoss li forsi qed nonqsu qed naħdulhom xi ħaġa għal dawn l-istudenti li qed jużaw id-dialett?
Qegħdin noqsu għaliex qegħdin nittraskuraw l-sin nattiv tagħhom. Qegħdin nittraskuraw il-sin twelidhom. Il-sin twelidhom mhux il-Malti standard, il-Malti tax-xandir tal-gazzetti. U għal-Malti ta' ommum, dak il-Italjan jidulom, jidula lingwa materna. Dak u għal-sin twelidhom, ġifrimet inti titraskuraħ f-16 sena ta' skola, lilu ċaħħattu minn dritt fundamentali.
U għed titlef ċerti eruq għan seħulom, ekk?
Ekku, ekku, fil-fatt tkun qed taljenaħ mill-ambjent tiegħu. U għalhekk ċerti studenti jistgħu anke ma jirnexxux fl-iskola. Aw Malta ma tinħass daqskemm tinħass pereżempju fl-Italja. Fl-Italja għandek diżugwaljanza soċjali kbira għaliex l-iskola dejjem tgħallmek l-istandard meta jkollok soċjetajiet li ġejjin minn ġol montanji sewwa li qatt ma kienu esposti għall-istandard, speċjalment 40 sen ilu, 50 sen ilu meta ma kellekx ir-raj illi jittrażmetti fuq ir-radju fuq it-television, jiġifieri dawk kellek soċjetajiet li l-ħin kollu jitkellmu bid-dialett u mbagħad jiġi għallim li għallimhom għall-eżami bit-Taljan standard kif tridhom il-daw tfal javvanzaw.
Sewa, bħala għallim ma tħoss li hemm ċertu attitudni negattiva lejn id-dialett fis-sens hemm jekk hemmx il-perspettiva ta' kuljum għax rina ma jitkellem bid-dialett huwa ħamallu kważi.
Ekku hi teżisti, m'għandix dubju li teżisti. Fil-fatt l-aqda tal-għallima tal-Malti ħadd tagħmel seminar apposta biex b'xi mod nibdew l-ewwel net inrawmu kuxjenza fost l-għallima li id-dialett huwa rekkezza. Jiġri bniedem li jaf id-dialett u jaf il-lingwa standard il-pulit, jaf żewġ varjetajiet lingwistiċi. U dik hija rikkezza, ma tek ikun jaf l-Ingliż u t-Taljan, allura jaf erba'. Biex differenza milli jkun jaf il-Malti standard biss li hija waħda. Naħseb li iva l-għallima ma mhumiex konxi ta' dialett, tal-importanza ta' dialett, ta' żbuħija tiegħu ukoll.
Għax għalina dan id-dialett waqt kissir.
Speċi
qed inkissru l-vokali u nawġuhom.
Ekku, m'hemm xejn tawwiċ.
Eżatt huma kollha.
Aħna qegħdin narawhom tawwiċ għax qegħdin nitilqu mill-Malti standard. imma min jitlaq midjalet, l-standard jibda jaraħ impost fuqu. Jisu xaħt għet id-diffisulu biex jitkellem, għet tifem għaxħalih, il-sintu għalidu u għad-dialet.
U għat li għatfall bejnitom naħseb u għaxħaġa different u għal-kod għanajdu għek biex jitkellmu speċ il-mod.
Ije, u għal-kod, jitkellem għafna b'dialet, per eżempju, jina ġejmin skola tal-ħanda fejn hemmhekk l-itfall jiġu ħafna minnhom minn-irħula u anke minn bliet fejn id-dialet għadu għadu ħaj, per eżempju l-Mosta, jiġu ukoll minn Mellieħa, minn-Rabat. Minħal qormi, minħal zebbuċ. U tiskanta kemm għadu ħaj id-dialett. U meta toħroġ barra, tisma' ħafna bid-dialett. Jiġifieri l-idea li l-iskola qiegħda teqra id-dialett. Jiena ngħidlek li kien għalija erditu li kien għal l-iskola, jiġifieri, imma ma naxxilix. Tiskanta kemm għadha tfal jitkellmuh. Tiskanta.
Iġibu magħhom id-dar dik il-bagalja kulturali.
U għax ħafna minnhom dal-ħbieb ikunu telgħu flimkien, ikunu ġejjin mill-primarja flimkien. Qed tifhem u allura ma jħossux il-bżonn li qelbu. Madan kollu u ma stess għandhom il-kuxjenza tfal, għandhom il-kuxjenza li id-dialett tużah biex tkun bully jew biex turi li inti għalabibek bil-Malti, qed tifhem. U allura jafu li meta jaraw l-surmast fejn ma jistgħux ikunu hekk jitkellmu lek bl-istandard. Imma meta jiġu biex jitkessu biex ngħidulu hekk, faċilment jużaw. Jiġri huma stess huma vitmi it-tfal huma vitmi tal-istituni tal-kbar. Il-kbar jaraw dialett bħala xi ħaġa baxxa, it-tfal jitkellmuh donnhom jaqblu magħhom. U allura d-dialett jużaw biss ħażin.
Sewa, Olvin semmejt il-primarja, jiena nara ħafna skop għad-dialett biex jintuża f'dieletha tat-tfal. Wara kollox fil-primarja għandek kulħadd ġej mill-istess raħal. U naħseb tinforza ħafna s-sens ta' komunità permezz tad-dialett.
Żgur, hemm differenza kbira fl-iskola primarja u l-iskola sekondarja. Fl-iskola sekondarja kif għedlek jiġu minn ħafna rħula differenti. Allura wieħed jista' jġib l-iskuża illi biex ma jkunx hemm taħlit ta' varjetajiet lingwistiċi. Allura nużaw il-Malti standard. Sewa, fil-primarja le. Fil-primarja jekk kulħadd ġej, per eżempju, mill-Mellieħa jew minn ħall-Qormi, u jiet ma jarax għalfejn m'għandux juża id-dialett kuljum, mhux xi darba ta' fis-sena qed ngħid kuljum. Ovvjament, imbagħad jekk inti tagħmel il-letteratura jew tagħlem il-lezzjoni tal-kitba, hemmhekk m'intix ħadd tuża id-dialett għalkemm l-istess tista' tibda minnu u tasal għal Malti standard. Jiġri inti qabel ma tgħallem tifel il-raġel tiktiba reaġele. Jekk inti taf il-udejm jgħid ruġul. Tista' tibda tgħidlu dika kieku tiktiba R-U-J-U-L. Imma kun naf ibni għall-argument. Illi f'Malta ħlif bħall-qormi, pereżempju, ma jgħidux ruġul. Kulħadd raġel jgħid, mela raġel iridu ngħidbu, imma almenu inti spjegajtlu. Illi bħall-qormi jgħidu għar-ruġol, mhux jekk għala jisu beda jidajda t-tifel, ma la jrisiktu, hemm differenza kbira fl-attituni.
Sew, Olvin, interessanti dal-punt li qed issemmi, waqt li qed tikkoreġi l-pitazzi tat-tfal. Qed tiltaqa' fl-esperjenza tiegħek ma' ħanajtek
liem
bid-dialett, għax naħseb din hija interessanti.
Ija, ħafna. Fil-fatt ma tagħmilhomx ħażin, almenu jien ma nagħmilx ħażina.
Eżatt, għax mhix ħażin hija.
Biss irraw hemm kuxjenza fihom illi normalment dik ma tinkitibx. Dik il-kelma ruġul tgħida, imma mhux tiktiba.
M'intix twassel il-messaġġ dik dawa bħalma
frażi. Fil-fatt taċċetta u tħallih juża fi klassi fil-mitħaddet, qed tifhem meta jitħaddet. Biss fil-kitba ma taċċettajx għaliex id-dialett min-natura tiegħu. Sewwa ma kienx użat biex jinkiteb. Din l-iktar li nistgħu nifhmuha naħseb jiena jekk immorru barra minn Malta. Fejn inti għandek pajjiżi kbar, pereżempju bħal fi Franza, fejn jekk inti tixtieq tippubblika ktieb, ma jaqbellekx tuża dialett ta' raħal. Għaliex? Għax eżatt kif mort 500 kilometru l fuq jew 500 kilometru l-isfel, dik il-kelma m'għadhomx jgħiduha. Jew inbidlet ħafna il-pronunzja tagħha u allura ma jifmuhiex. Sewwa? Kexton, dak l-istampatur illi standardizza l-Ingliż. Din hija waħda mir-raġunijiet li ta' għalfejn nagħżel l-Ingliż sa Londra. Għax qal li darba kien hemm wieħed vjaġġatur, daħal fi speċi tal-lukanda u lil mara toloba talaba bajda egg. U talaba egg, imma jkret tajt ej minn flok egg, u ma femitux u ġibitlu xi ħaġa oħra minn flok. Sewa, u lura rrit jgħidlek isma' jekk aħna rridu nikkomunikaw f'dal pajjiż, jekk aħna rridu nippubblikaw ktieb u jkollu suq kbir. Mela jew nażlu, għax din hija għażla, nażlu dialett wieħed. U inxandru kollox bih. U qal li mod dak id-dialett li għandu l-prestiġu li huwa pulit. Huwa dak id-dialett li n-nies li jitkellmu għandhom il-flus, għandhom is-saħħa politika u dawk fejn kienu fl-Ingilterra, mhux Londra. Fl-Ispanja fejn kienu dawn in-nies. Mhux f'Madrid. U f'Pariġi fejn kienu. Mhux in-nies tas-salotti ta' Pariġi. B'hekk inħolqu il-lingwi standard ma nħolqux għax fihom infushom bħala lingwa kellhom xi ħaġa speċjali.
Allura fejn taħseb li għandu jibda u fejn għandu jispiċċa dialett fl-iskola?
Qabel xejn it-tfal għandhom ikunu mħeġġa jużawh. Issa fejn għandhom ikunu mħeġġa jużawh? Żgur li fil-familja. Żgur li mar-ħbieb. Jiġifieri f'dawk l-oqsma fejn id-dialett jappartjeni għalihom. Barra minn hekk. F'liema qasam fil-klassi fit-taħdit. Imma mhux fil-miktub. Għax imma fil-miktub għandek varjetà oħra, il-lingwa standard. It-tfal għandhom ikunu mħeġġa jikbu poezija b'dialett iva. Anke l-kbar jikbuha b'dialett semmejna lil Kelin u lil Ġwan Mamo. Żewġ kittieba tajbin ħafna. Fl-Italja, l-eżempji huma wisq aktar kotrana.
Tista' tibda minsqallija u tibqa' tiena.
U mhux hekk.
Interessanti di Olvin, li inti qed tgħid isma' fil-klassi għandu jintuża. Jerek il-mwada l-għallima mandux jikkorreġu tfal li jisma għataħħa.
Jina nikkorreġi tfal, meta jemlu xaġa ħazina. Xfej jt jemlu ħazina, jek jitkelmu bil-sien li ta' tomammu.
Għaw min jgħajt li fejna fin fi skola palma semmejt inti skola sekondarja, fej għandek tfal li l-għura ġejjin minn bostar hula u xna fin li għandek ċertu taħlit. Speċi jgħamil aktar sens. Rinti tippromovi l-lingwa nazzjonali, forsi din aktar tagħmel sens li tkun għandek fejna fin università barranija għall-argument milli fil-kuntest ma nax l-aħħar mill-aħħar bid-dialett tagħna naħseb li niftehmu x'hekk x'tikkummenta dwar dan.
Illum niftehmu żgur aktar milli kienu jagħmlu qabel. Xejn ma jgħidilna m'għandniex prova li qabel kulħadd kien jiftiehem. Biżejjed ngħidu li jekk pereżempju taqbad l-aktar żewġ titruf imbeda ta' gżir Maltin, pereżempju l-arp. U marsa xlok. M'għandix dubju li ċertu kliem ma jinftiemx. U ma tgħidli ma xorta niftehmu, ok. Illum? Għax illum tant qed il-Malti standard il-pulit, tant bisaħħa tat-television u tar-radio, tant daħal u bisaħħa anke tal-iskola. Illi aktarx li kulħadd huwa espost għalih kull min fid-dialett, aktarx li jaf ukoll il-Malti standard. Imma mhux bil-kontra, ara kemm l-iskola ma taħdimx għad-dialett. Min jaf l-standard mhux bil-forsi jaf id-dialett, għax l-għalliema laqqas biss kienu jsemmawhom. Sewwa, issa. X'jiġri meta wieħed li qos f'post u ngħidu li jitkellem bil-Malti ma jifhimx Malti ieħor li qgħod in-naħa l-oħra ta' Malta. Jekk jiġri hekk ma jiftehem xejn, ikunu nistgħu ngħidu bla tlaqliq li jkollna żewġ lingwi differenti. Mela x'inhi d-differenza bejn lingwa u dialett? Id-differenza mhijiex li dialett huwa tal-baxxi u l-lingwa hija tal-bravi. Id-differenza hi li meta titkellem il-Malti u il-Malti huwa lingwa, wieħed minn Marsa xlok ħajfmu, wieħed mill-arb in-naħa l-oħra ħajfmu wkoll. Sewwa. U dialett. Dialett tifisser lingwaġġ ta' komunità li ma jaqbilx għal kollox ma' lingwaġġ ta' komunità oħra. Issa u Malta naħsbu ħafna nies u aktarx mhux vera illi d-differenzi huma biss fil-pronunzja. Wieħed jgħid taf, ieħor jgħid tuf u ħadd ieħor tof. Fil-fatt mhux hekk. Għandna min jgħid pereżempju mieċċaw għal mhux qietaw. Dik hija differenza grammatikali. Hemmhekk għandna differenzi lessikali ta' kliem. Pereżempju tajra ma tgħid manuċċa. Iż-żejtun. Sewwa. Għandna differenzi oħrajn. Bħal pereżempju fonetiċi, l-arb għadhom il-leħnu lajn u lakka. Jgħidlek ghada minn flok għada. Jgħidlek jina naħlaq il-bib. Naħlaq il-bib. U inti aħlaq lil-bib. Inti jgħalaq lil-bib. Jifri għandek kull tip ta' differenza. Madan kollu xortu għati jinftijem, għalek għedin jitkem fuq dialetti.
Ġifri anka f'din id-distanza żgħira x'bejda ħalu ieħor Malti hija żgħira, xorta waħda hemm dawk il-differenzi.
Dan jagħmel ħafna sens li kieku qisu. Qisu mhux issa imma daqs mit sena ilu fejn ma kellex il-mezzi ta' trasport li għandek illum. Illum naraw illi mhijiex distanza kbira għaliex kull imkien imorru bil-karozza. Imma dak iż-żmien qabel xejn ma kienx ikollok għalfejn tmur f'postijiet oħra ta' divertiment, kont tibqa' dejjem fir-raħal tiegħek. It-tieni kont tkun marbut b'ħafna tfal, b'ħafna liqi li ma tistax tillarga. Allura aktar xi li inti kont għaddit 80 sena, kull ma tkun tkun taf biss fejn qiegħda l-Belt Valletta. Ma kienx ikollok għalfejn tkun taf fejn qiegħda San Ġiljan, fil-fatt ta' xjuħ li ma jafux fejn huma ċerti postijiet hawn Malta.
Olvin, ħan niftaħ forsi parentesi xkejkna fid-dialogu tagħna. B'mod ġenerali tħoss li dialett qed jintilef f'Malta u ovvjament f'għawdex.
Ifhem, l-impressjoni tiegħi hija li għalkemm l-iskola mhix qed tagħmel l-almu tagħha biex id-dialett tibda trawmu bis-serjetà. Madankollu l-impressjoni tiegħi hija li d-dialett għadu ħajju kif. Jiġifieri anke biss narhom u l-iskola. Nismaħom, jitkemmu dialett il-ħin kollu. Ovvjament, u għet jistaj argumenta li ma taw skel oħrajn illi ma jitkemmux id-dialett u laqqas biex jitkemmu bil-Malti. Ma tanġi kollu ma fej jiftaħru ma dik hija kwistjoni hu. Jiġri jiddependi għalli ma skola titkellem. Minnaħa tagħna skola tal-gvern, skola sekundarja, studenti tajbin ħafna, bid-dialett jitkellmu.
Is-soċjetà ġenerali ma tħoss li titilfu dialett?
Jista' jkun li jkollok konverġenza direzzjoni waħda iffukata fuq il-Malti standard. Jista' jkun. Biss aktar xi li qed jiġri huwa li aħna tinsix meta nisimgħu in-nies jitkellmu aktar ma nisimgħuhomx jitkellmu f'intimità ma' xulxin. Jiġri jiena kemm inqattaħin u inti kemm tqattaħin tisma' lil dak it-tifel li jargumenta ma' ommu. Inti aktar xkun qed tisimgħu biss jargumenta ma' sur mast. Jew mal-lim, jew mas-ħabu. Aktar xi li daka u d-diemek jitkellem bil-Malti standard u meta jmur id-dar jitkellem bid-dialett u ġifri trid issir riċerka biex tkun taf jekk mhux qegħdin tifgħule.
Apart imbagħad jekk tista' sseħlu fejna fin Malti standard għandek anke ċertu kliem minna bħal iwa leq. Dak tqisu f'forma ta'
ara bħal leq, pereżempju, nafu li hija ristretta għal ċerti ambjenti, għal ċerti rħula. Bħalleq, per esempio, t-nati r-rabat. Imma, per esempio, jimmen bil kara għatmetta. Inti ġili jetta leq, manar.
Le.
Le, emmaħna. Iġifiri, ma nejdu iġu. Fil-kasta iwa, għandek tled varianti jemmek. Kemmek għandek iwa, iva u ija. Issa, inti fil-Malti standard il-miktub, nejm tara iva. Imma, fċerti kitbit li anka l-studenti kollom jistudjawom, tara anka iwa. Nika interessanti li kaktar xil li seta ġara, illi il-kelma oriġinali aktar kienet iwa. Biss flisla, il-we jiedu għave. R-ra jiedu. Fuq vidintek għandek virdina. U iwa, emmek, kienet tingħat iva, din għana fuqha minn panza vekja. Għandu nota fi ktieb ta' grammatika tiegħu ta' madwar 150 sena ilu. In-nota x'għadlek, l-isla kien jgħidu hekk. Issa l-isla mhix l-isla tal-lum, hija l-isla ta' meta kienet qiegħda tiffjorixxi bit-tarzna, kellek l-isla l-Birgu, Bormla u l-Belt Valletta fejn kienu ċ-ċentru. Fil-fatt, ħafna kittieba Gian Anton Vassallo, Ludovic Missut Tommasi, Richard Taylor, Wiġu Rosato, ħarġu minn dawk l-inħawi. Qed taraħ fejn qiegħed iċ-ċentru fl-Ingilterra kellna Londra, fl-Italja kellna Firenze, u fil-Malt u f'Malta kellna l-inħawi tal-port.
Ġifri fi għandek iċ-ċentru se jkollok il-lingwa li ħadd intuża.
Iva,
iva. Olvin, qed noqorbu bil-mod il-mod lejn l-aħħar ftit minuti tal-programm tagħna, forsi ejja nipprovaw ħanejdu hekk insibu xi soluzzjoni jew forsi xi alternattivi. X'taħseb li nistgħu nagħmlu bħala l-lima, ħana ħanibdew minn hawnhekk biex nippromovu dialett fl-iskejjel.
Qabel xejn illi nagħmlu referenza lih fit-taħdit tagħna mal-istudenti. U li tingħata l-attenzjoni li tixraqlu anke b'lezzjonijiet fuq biss. It-tieni illi jekk alla jrid jibda jkun hemm kotba ġodda għall-istudenti tagħna, nibdew ninkludu tarif fuq dialetti. Sewwa. Biex bih nibdew nelbu l-attituni negattiva li teżisti illi dialetti fisser ignoranza. Sewwa. Il-ktieb kull għalliem jaf kemm jeżerċita forza. Kull ktieb jeżerċita forza kbira kemm fuq l-għalliem kif ukoll fuq l-istudenti. Jifrek aħna rridu nibdew naqbdu l-barr minn qrunu b'din il-problema, għandna nibdew nerferu għalihom.
Olvin, l-aħħar mistoqsija tkun dwar laqda tal-għalliema tal-Malti li naf li hija marbuta ħafna miegħek. Dwar din għall-kwistjoni ta' dialetti, hemm xi ħsieb li anke.
Iva, kif qatlek qabel, aħna qabel xejn nagħmlu seminar darba kull xahar. Is-sena li għaddiet badna temi marbutin ma' grammatika, dejjem grammatika fuq Malti standard. Din is-sena ħanifukaw ħafna fuq il-letteratura, b'mod partikolari l-poezija. Issa, lejt minn din is-sena ħanagħmlu seminar wieħed fuq attitudni pożittiva lejn id-dialetti Maltin fil-klassi. Jekk alla jrid imorru tajjeb, m'għandniex għalfejn m'għandniex inkompluh. Ukoll qegħdin fis-studio li nippubblikaw kotba ġodda ta' grammatika u warajhom ħanagħmlu kotba fuq il-kultura tal-lingwa u id-dialetti ħajkollhom parti importanti xilabu.
Minħata naħna ovvjament nawguralkom. Mela għallum naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela dialetti tkellimna ma' Olvin Vella għalliem u l-uffiċjal relazzjoni pubbliċi tal-għaqda l-lima tal-Malti dwar id-dialetti fil-qasam edukattiv. Dan il-programm jerġa' jkun magħkom il-ġdid bħallum ġimgħa fl-istess ħin sakemm nerġgħu niltaqgħu nirringrazzja lit-tekniku Carmenu Grek insemmilkom.
Għadkom kemm smajtu? Dialetti. Presentazzjoni u produzzjoni ta' Sergio Grech.